Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber tamu saya adalah Brendra Andrina, seorang researcher kripto dan juga content creator dan juga pengusaha muda. Selamat pagi Mbak Brendra.
Pagi Pak.
Sehat ya?
Sehat-sehat.
Oke. Kali ini kita akan bicara mengenai NFT, Non-Fungible Token, yang sekarang lagi ngetop-ngetopnya nih karena ada Mas Ghazali yang menjual foto-foto selfie-nya, jumlahnya berapa? 900 ya?
933 foto.
933, dan kalau dirupiahkan nilainya hampir hampir 2 miliar ya. 1, sekian miliar lah ya.
Iya.
Nah, kita pengen tahu seperti apa itu NFT, dan sekarang kita tanya ke pakarnya Mbak Brenda. Apa sih NFT itu Mbak? Bisa dijelaskan nggak secara singkat seperti apa ya?
NFT atau yang bisa dikenal non-fungible token tuh sebenarnya token yang merepresentasikan sebuah aset, Pak. Nah, asetnya itu bisa apa aja. Misalkan kayak karya seni, bisa foto, bisa lukisan, musik. Itu kan yang umum kita tahu ya. Nah, sebenarnya orang kan pasti nanya-nanya dong, ini sebenarnya kenapa sih aset-aset seperti itu harus didigitalkan dalam bentuk NFT? Nah, ternyata aset digital ini punya daya tarik tersendiri, Pak. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi pencatatan di blockchain. Kalau kita ngomongin blockchain, kan itu ibarat buku besar yang mencatat transaksi masuk keluar data, kan? Nah, data itu tuh sifatnya nggak bisa diubah. Jadi ini tuh berguna banget untuk kita tahu siapa sih sebenarnya kreator aslinya, terus ini kapan dibuatnya, untuk menghindari plagiat. Jadi ini tuh kayak untuk membuktikan.
Jadi nggak mungkin dipalsukan ya?
Iya, untuk membuktikan orisinil sebuah karya kan. Jadi kita tahu siapa sih konten kreator yang asli. Walaupun aku bisa aja ngepost lagi nih foto-foto selfie Ghazali aku screenshot gitu, tapi kan tetap aja itu dari blockchain-nya kelihatan kalau ternyata yang nge-minting pertama kali bukan Ghazali tapi aku. Jadi aku cuma plagiat gitu loh.
Jadi intinya untuk memberikan suatu nilai dalam karya itu
orisinilnya
seperti apa dan juga bagaimana nanti kalau misalnya kita mau trace siapa sih pemilik aslinya, itu bisa kelihatan semua ya?
Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin juga dari segi kemudahan transfer aset. Kan kalau misalkan kita main game nih, Pak. Biasanya aset-aset kita yang di game itu kan misalkan kayak pedang, perisai, itu kan hanya bisa kita pakai di game tertentu kan. Nggak bisa dibawa ke game lain. Nah, kalau misalkan aset-aset tadi dibikin dalam bentuk NFT, jadi kayak pedang NFT, terus ada perisai NFT, baju NFT, itu tuh nggak menutup kemungkinan aset tadi tuh bisa kita pindahkan platform. Jadi kayak bisa dipakai di game yang lain juga gitu, Pak. Bisa dipindahkan. Jadi ada potensi seperti itu. Nah, yang ketiga dari sisi ada use case-nya. Use case itu ibarat keuntungan tambahan dari kita beli NFT ini. Misalkan nih, yang lagi rame juga ada salah satu NFT koleksi VFriends punyanya Gary V. Gary V.
Orang luar negeri.
Iya, Gary V ini kan entrepreneur, terus juga dia speaker, kayak influencer juga kan. Nah, dia tuh ngeluarin koleksi NFT gambar, ilustrasi, yang dijual di OpenSea. Nah, ternyata kalau kita beli karyanya dia, NFT-nya dia, kita tuh nggak cuma beli gambar, tapi ada use case kayak kita bisa masuk ke seminarnya dia tuh selama 3 tahun gratis.
Jadi kayak jadi ada paket gitu ya?
Iya, ada eksklusivitas kayak membership premium gitulah. Terus juga ada yang NFT yang terkenal banget yang harganya kayak jam tangan Rolex, Pak, kalau bapak pernah denger, itu Bored Ape Yacht Club, BAYC, itu juga sebenarnya kalau kita beli NFT-nya tuh kita juga bisa jadi satu komunitas dengan orang-orang terkenal kayak si Jimmy Fallon, terus juga Steph Curry. Jadi tuh yang mereka jual tuh kayak eksklusivitas untuk bergabung dalam komunitas di mana kita bisa join aktivitas mereka, bisa join
komunitasnya komunitas online tapi secara online.
Iya, secara online, tapi kita bisa join aktivitas mereka kalau mereka bikin event, bikin party, kita bisa join.
Jadi kayak semacam jualan tiket gitu ya.
Ada rasa eksklusivitas. Terus yang keempat, kita lihat juga dari segi support creator ya. Seperti yang kita tahu kalau di NFT itu si creator tuh berhak atas royalti jika hasil karyanya diperjualbelikan. Nah, dan enaknya kalau di NFT kan dicatat di blockchain ya. Si creator itu bisa ngelihat langsung nih real penjualannya udah berapa sih. Jadi bisa di track secara real time, Pak, untuk penjualannya dan bisa langsung dapat royaltinya. Terus juga keuntungan dari NFT yang menarik adalah sebagai media promosi yang kita bilang lagi gencar-gencarnya lah ya. Banyak banget kan sekarang kita dengar narasi perusahaan-perusahaan terkenal itu pengen masuk ke dunia metaverse. Kayak Facebook nih yang mau rebranding jadi Meta. Nah, di metaverse itu mereka tuh berusaha untuk membuat sebuah dunia virtual di mana kita tuh bisa ngelakuin aktivitas normal di sana. Misalkan kita bisa meeting di metaverse, kita bisa bikin podcast kayak gini di metaverse, bisa main juga. Nah, Berarti kan kedepannya di masa yang akan datang, waktu kita tuh bakalan banyak atensi kita ada di dunia digital kan. Jadi nggak heran nih kalau misalkan seandainya nantinya ke depan tuh banyak sekali produk-produk dan strategi marketing brand yang memang ditujukan ke dunia metaverse. Kayak sekarang aja nih, kemarin aku lihat udah ada toko baju yang dibikin di metaverse. Terus juga
orang
sekarang
Indonesia tuh ya?
Produk luar pak.
Produk luar ya.
Ya terus juga aku ngeliat sekarang udah ada billboard di metaverse yang memang diperuntukkan untuk orang-orang mengiklankan brand mereka di metaverse. Jadi memang menarik banget sih potensi dari NFT ini.
Nah ini kalau misalnya ada orang awam pengen join untuk jual NFT ini, mau seperti Gozal itu, gimana caranya kira-kira? Dari awal ini.
Berarti aku memposisikan diri sebagai creator ya. Nah kalau aku mau jualan NFT di marketplace, artinya tuh aku harus mengupload karya aku di blockchain. Nah, blockchain kan macam-macam nih. Ada yang terkenal ada Ethereum, ada Binance, ada Solana, ada Tezos. Sebenarnya tiap blockchain ini punya plus minus masing-masing. Dan mereka juga punya gas fee yang beragam ya.
Gas fee itu ini ya,
biaya transaksi. Yang beragam. Nah, dan di tiap blockchain itu mereka juga punya marketplace yang berbeda-beda. Contoh nih, kalau di OpenSea.io itu bisa dipakai di jaringan Ethereum dan di jaringan Polygon. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin marketplace-nya NFT di Solana, ada Solana Art.io. Terus juga kalau misalkan mau ngomongin di NIR Protocol juga ada Paras. Pokoknya macam-macam deh. Nah, kita ambil contoh yang paling umum ya didengar sama orang, yaitu OpenSea.io.
Yang Gozali itu di OpenSea juga OpenSea. Kan?
Nah, OpenSea ini tuh sebenarnya siapapun bisa dengan bebas mengupload karya mereka. Jadi nggak ada batasan gitu, Pak. Nah, untuk aku bisa mengupload karyaku di OpenSea, yang aku harus punya adalah hot wallet. Itu dompet digital yang berisikan cryptocurrency, kan.
Ini kayak semacam GoPay, OVO gitu ya. Tapi ini untuk digital gitu.
Iya. Dan sebenarnya si wallet itu juga sebagai bentuk identitas kita. Jadi waktu kita mau login ke masuk ke websitenya OpenSea.io, kita sebenarnya nggak perlu login dengan ngasih data kayak email, nomor telepon, nama. Tapi kita tinggal mengkonekkan digital wallet tadi ke website si OpenSea. Nah, ngomongin soal wallet juga, wallet itu beragam-beragam sebenarnya. Tergantung dari blockchain yang kita pakai. Nah, yang di OpenSea itu tuh yang populer adalah MetaMask. Jadi pertama kita harus punya walletnya si MetaMask dulu. Lalu kita konekkan wallet kita ke OpenSea. Lalu kita bisa langsung nih Pak, kita langsung bisa istilahnya mengupload ya karya kita di sana. Nah, nanti di proses uploadnya itu kita bisa mengisi informasi kayak judulnya apa nih karya kita. Terus kita bisa masukin link untuk connect ke website jualan kita misalkan. Terus juga kita bisa kasih informasi kayak seberapa langka sih nih item yang aku jual ini. Terus juga kita bisa setting juga, kita mau mematok royalti berapa nih dari setiap penjualan.
Setiap penjualan itu kita bisa dapat royalti.
Iya, betul. Dan biasanya sih yang umumnya royalti itu di kisaran 5-10%. Nah, habis itu kalau kita udah ngisi data-data kayak gitu, kita bisa langsung mengupload. Nah, untuk uploadnya juga ada biaya yang kita bayar pertama
kali.
Iya. Nah, kalau di OpenSea itu, yang umumnya biaya yang harus dikeluarkan itu pertama biaya minting, gitu, ketika pertama kali kita mengupload tadi ke blockchain. Nah, terus juga kita harus bayar.
Itu berapa tuh biaya minting?
Itu tergantung sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin biaya minting itu tergantung, dan tergantung juga gas fee lagi berapa saat itu gitu loh. Nah, terus ada biaya kita kayak bayar service fee ke platform OpenSea juga nih.
Kalau misalnya gas fee itu?
Beda lagi. Oh, beda lagi. Ini kalau si service fee itu buat OpenSea-nya. Kalau nggak salah 2,5%. Terus juga ada royalty kan tadi yang di-store ke creator. Dan yang terakhir gas fee. Gas fee ini transaksi fee. Jadi setiap kita ngeklik, kita mau beli, mau jual, itu ada gas fee-nya.
Tapi biaya-biaya tersebut udah termasuk di harga yang, kalau kita lihat harganya, harganya misalnya 2 ET gitu.
Gas fee nggak termasuk.
Belum termasuk.
Karena gas fee itu sifatnya tuh fluktuatif, jadi nggak pasti gitu. Okay. Jadi dihitungnya real time. Misalkan aku klik sekarang dan aku klik 2 jam lagi, bisa beda bayar gas fee-nya gitu.
Tergantung harga pada saat itu ya.
Dan makanya penting juga untuk make sure kalau di wallet tadi ada uangnya Pak. Karena kalau nggak ada uangnya, kita bayar gas fee aja nggak bisa gitu loh.
Kalau ngisi uangnya ke MetaMask tadi gampang ya. Kita ngisi ini biasa lah ya.
Biasa.
Wallet biasa. Nah, kemudian yang menarik nih, kenapa sih bisa laku sedemikian tinggi harganya? Saya ambil contoh Gozali lagi deh. Kenapa di foto-foto dia tuh bisa laku seperti itu? Apakah ada pengaruh-pengaruh atau ada tips nggak supaya bisa kita, misalnya mau jualan, supaya bisa laku seperti Gozali gitu?
Nah, kalau sebenarnya sejauh yang aku lihat ya Pak, harga si valuasi dari NFT itu subjektif banget. Jadi ya tergantung value yang diyakini sama pembelinya. Kalau kita ngomongin pembeli kan, pembeli itu beragam ya jenisnya ya. Ada yang memang orang-orang yang suka sama seni, jadi mereka tuh kolektor seni yang memang beli ya karena untuk nyimpen aset digitalnya dalam bentuk blockchain. Tapi ada juga sekelompok orang yang sebagai spekulator. Jadi kayak mereka melihat, wah ini NFT kayaknya punya value dan bisa punya peluang booming suatu waktu. Bahkan banyak juga pembeli yang ternyata bisa jadi market maker, yang mereka bisa menginfluence orang-orang supaya punya demand atas barang tersebut gitu. Nah, yang kalau aku lihat dari fenomena Mas Gozali ini tuh sebenarnya dia tuh menawarkan keunikan. Karena biasanya sebelum eranya Mas Gozali terjadi nih ya. Sebelumnya tuh kalau kita ngeliat di OpenSea tuh ya kalau jualan NFT banyaknya tuh jualan jepretan hasil foto, terus hasil lukisan, terus 3D art. Dan tiba-tiba dikasih sesuatu yang unik loh, selfies selama 5 tahun sebanyak 933 selfie. Jadi ini tuh menurutku suatu keunikan yang bikin investor tertarik, nggak cuma investor di Indonesia tapi juga sampai di luar negeri. Dan kalau kita lihat si Mas Gozali ini tuh matok harga yang sebenarnya awalnya tuh terjangkau lah ya, satu foto kalau nggak salah waktu itu seharga 50 ribuan. Dan mungkin karena harga yang terjangkau, orang-orang juga pas mau support juga nggak merasa terbebani gitu loh.
Iya, karena murah ya.
Iya. Dan tadi apa, gimana caranya supaya bisa kayak Mas Gozali? Menurutku kita nggak bisa bilang kalau kita mengcopy strategi yang sama kayak Mas Gozali bakalan mendapatkan keuntungan yang sama. Karena kan balik lagi ini kan subjektif dan kayaknya kita harus datang dengan keunikan baru yang lain gitu loh.
Oh, yang penting unik ya dari sisi ininya.
Iya, kita konten. Bisa unik dari sisi karya kita unik atau dari storytelling kita yang unik. Seperti contohnya si Mas Gozali tadi ya, itu pintar storytelling Pak. Jadi foto dia yang viral, ada satu foto yang laku sampai 2 Ethereum atau setara dengan 95 juta pada waktu itu. Itu tuh karena ada cerita di balik foto tadi ya. Jadi foto tadi tuh dirasa pas pengambilan foto ada bayangan makhluk halus yang itu terambil gitu loh. Ada penampakan yang bikin foto itu jadi langka gitu.
Diceritain di foto itu
kan,
ya?
Kan diceritain. Si Mas Gozali nge-tweet gitu. Kan kalau anak-anak NFT suka banget mantengin Twitter kan Pak. Biar tahu gimana update project-project baru apa gitu.
Okay.
Dan dia ceritain gitu. Ini kayaknya ada penampakan nih gitu. Sampai terjual 95 juta fotonya. Jadi memang harus pinter storytelling juga. Dan punya komunitas sih Pak yang bisa support kita juga. Mas Gozali juga cerita kalau misalkan dia juga disupport sama komunitas NFT di Indonesia.
Oh, ada komunitasnya ya?
Iya, jadi kan banyak tuh sebenarnya orang-orang tuh takut duluan karena mereka merasa, ah siapa juga yang beli sih hasil karya aku bukan siapa-siapa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berada di komunitas yang tepat, kita bisa memasarkan produk kita di komunitas yang tepat, sebenarnya ada peluang gitu.
Dan tapi itu nanti harga bisa jatuh juga lagi kan ya kalau misalnya?
Bisa.
Jadi nggak selalu harus naik gitu?
Iya, itu kan tergantung balik lagi persepsi pasar ya.
Dan supply and demand juga berlaku ya?
Dan kalau kita lihat sebenarnya Mas Gozali ini tuh juga, dia tuh nggak mengharapkan express gain yang kayak dalam semalam gitu loh. Karena kan dia jual dari harga yang make sense lah ya, terjangkau 50 ribu. Tapi kan sisanya ya naik turunnya tergantung lagi sama market kan. Dan menurutku untuk kita start dari small itu penting sih Pak.
Nah, dengan ada viralnya Mas Gozali ini, apa aja sih yang bisa dijual di NFT itu Mbak?
Sebenarnya apa aja yang punya value ya, misalkan dari hasil karya kita, hasil gambar, hasil lukisan, hasil foto, lagu, asalkan kita nggak melanggar hak cipta orang lain. Ngomongin hak cipta ini juga menarik sih Pak. Jadi yang lagi rame nih, Bapak tahu Quentin Tarantino, ya, sutradara terkenal yang Pulp Fiction itu ya. Jadi beliau itu kan sebenarnya punya hak atas intelektual propertinya si Pulp Fiction.
Film itu ya?
Iya, dia tuh ternyata mau ngejualin NFT-nya si Pulp Fiction ini. Tapi dia dituntut sama si production house-nya Miramax. Karena Miramax juga punya hak atas film tadi kan.
Jadi nggak boleh yang punya haknya terus dijual tuh nggak boleh.
Iya, karena kan udah menyangkut penjualan aset, pemindah hak aset gitu kan. Jadi ini masih rancu banget sih. Jadi sekarang mereka saling menuntut gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, make sure kita nggak menyinggung hak cipta orang lain gitu. Terus juga gara-gara yang fenomena Mas Gozali yang viral, banyak banget orang Indonesia yang sekarang mencoba juga jualan di OpenSea. Tapi sayangnya ya Pak ya, yang kemarin sempat ramai tuh pada jualan ngasal gitu loh. Jadi kalau kita lihat tuh ada section yang ngejual foto makanan, foto makanan Indonesia gitu. Itu masih penting loh. Ini yang parahnya ada yang sampai menjual foto-foto yang gak senonoh, sama menjual identitas KTP dan selfie dengan KTP.
Oh, KTP-nya difoto terus dijual.
Iya. Belum tentu juga KTP punya dia kan. Bisa aja dia ngejual data orang lain. Itu kan sebenarnya bahkan ada tindak pidananya Pak ya, undang-undang yang ngatur gitu. Nggak boleh kita menyebarkan identitas gitu. Jadi memang harus boleh kita mau mencoba peruntungan kayak Mas Gozali, tapi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nggak sembarang dan nggak ngasal gitu loh. Karena walaupun kita misalkan udah menghapus NFT itu dari marketplace pun, sebenarnya NFT itu masih ada di blockchain. Takutnya disalahgunakan sama orang-orang yang memang ngerti cara gimana sih cara menyalahgunakan ini gitu loh.
Jadi segala sesuatu yang menyangkut identitas, kemudian juga hak cipta, itu diusahakan nggak boleh atau tidak di-upload ataupun tidak dijual beli. Jadi keuntungan besar dari Mas Gozali itu dari royalti yang dia terima dari jual beli fotonya dia.
Dari hasil penjualannya sama dari royalti yang didapat 10% dari tiap penjualan
dijadi. Dari terakhir nih Mbak Brenda, kira-kira gimana sih prospek dari NFT ini ke depan? Apakah nanti ini cuma hype sementara terus nanti abis itu kayak hilang atau nanti akan terus berlanjut nih kira-kira?
Sebenarnya kalau aku ngeliat sih NFT ini bakalan kepake banget sih di masa depan. Karena banyak banget yang tadi aku bilang potensinya. Baik dari segi untuk ngecek originalitas, terus dari sisi marketing strategi, terus dari sisi transfer asetnya, dari sisi support creator. Akan selalu ada, tapi mungkin hype-nya berubah-berubah. Jadi kadang lagi hype yang ini, terus lagi ganti lagi hype yang lain gitu Pak.
Tapi prosesnya masih bagus lah ya. Jadi maksudnya saya nggak telat orang kalau mau.
Iya, nggak telat. Justru ini mungkin ini kan karena lagi viral nih Mas Gozali. Jadi sebenarnya ini positifnya jadi orang banyak tahu kan potensi NFT apa sih. Orang tuh ternyata bisa jual hasil karya mereka loh dari NFT tadi. Dan terus juga bakalan banyak banget kalau menurut aku kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan NFT, kayak misalkan akan lebih banyak dicari orang desain, terus juga kerjaan-kerjaan yang berkaitan dengan metaverse juga.
Berarti jadi akan banyak dampak yang lain ya, dari sisi penghasilan ataupun dari sisi pekerjaan-pekerjaan baru ya.
Betul, sebagai aset investasi yang baru, juga sebagai cara kita buat berkarya.
Nah, satu lagi deh ya, boleh ya. Kan kemarin juga mungkin Mbak Brenda lihat tuh waktu pada saat di Twitter dia juga disenggol sedikit sama Dirjen Pajak kan, disuruh daftar NPWP segala macam. Kalau menurut Mbak Brenda gimana kira-kira perlakuan perpajakan untuk NFT ini seperti apa yang ideal atau seperti apa pendapat ini? Pribadi aja nggak apa-apa.
Menurutku sebenarnya aset investasi dikenakan pajak di Indonesia sebenarnya hal yang lumrah ya Pak ya. Cuma yang unik ini ya karena si NFT ini aset yang baru, yang unik, dan dia tuh nggak diperjualbelikan di entitas yang legal ada di Indonesia. Nah, jadi kan dunia NFT dan dunia kripto ini kan sifatnya decentralized dan bisa anonimus ya. Aku bisa beli aset tanpa aku harus menyetorkan identitas diri, dan aku juga bisa punya wallet lebih dari satu gitu. Dan karena wallet yang banyak, terus karena transaksi yang sering dilakukan, itu juga bikin investor pusing sendiri Pak untuk menghitung berapa sih pajak yang seharusnya dia bayar gitu. Dan misalkan nih investor bingung apakah pajak yang dilaporkan ini berdasarkan nilai akhir pertambahan asetnya di akhir periode, atau setiap kali kita jual beli NFT ada gain langsung dipajakkan. Karena kan sebenarnya investor tuh kan suka memutar keuntungan di tempat lain kan Pak ya. Jadi kadang misalkan kita udah cuan di NFT yang ini, kita putar di tempat lain, ternyata rugi, jadi floating loss. Jadi galau, ini sebenarnya harus dilaporkan sebagai untung atau nggak usah gitu loh. Gitu Pak.
Ya karena sekarang ini belum ada perlakuan khusus terhadap NFT atau transaksi secara digital di Bitcoin. Ya kita memang biasanya menghitung pajaknya tuh di akhir tahun. Jadi misalnya Mbak Brenda dari Januari sampai Desember 2021, tadi ada cuan, ada loss, ada cuan lagi, ada loss lagi. Nah dihitung semua, kalau di total semua nanti ada gain yang diperoleh, nah itu yang dihitung pajaknya sebenarnya. Jadi tapi itu pun sepanjang sudah dilakukan realisasi, sudah lakukan penjualan atau pembelian. Tapi kalau misalnya masih dalam bentuk aset, misalnya dalam bentuk foto belum laku, ya tapi ditulis aja di situ.
Tetap dilaporkan ya, tapi nggak dikenakan pajak karena belum dijual.
Kalau belum dijual. Seperti itu sih. Tapi kita tunggu aja nanti seperti apa peraturan yang akan ditetapkan, karena memang masih sedang dibahas dari Direktorat Jenderal Pajak. Tapi menarik sih tadi yang sampaikan. Ternyata Mbak Brenda nggak cuma bisa punya satu MetaMask ya, apa wallet, ya, bisa punya banyak ya.
Iya.
Dan juga transaksinya juga bisa pindah-pindah gitu.
Betul.
Antar ini. Oke, terima kasih nih Mbak Brenda atas keterangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang lengkap buat teman-teman yang pengen tahu apa itu NFT, dan mungkin juga bisa jadi menjadi gozali-gozali yang baru untuk mendapatkan cuan yang besar. Terima kasih Mbak Brenda.
Iya. Sama-sama Pak.